Her begynder Lars Nielsens roman Ulvegårdsslægten, indtalt 1989 af Susanne Saisette. For cirka 200-300 år siden blev et par unge mennesker sendt ud på en stor hedelod fra herregården. En ung væbner og en af herremandens frillebørn. Der var flere hundrede tønder land i denne hedelod, desuden hørte også store mose, kær og engstrækninger til. Kreaturerne måtte hente føden her i de første mange år. Hvis kun heden havde været, var både mennesker og dyr sultet ihjel allerede det første år. Gården var opført på den flade hede. Den lå dog i læ af en lille skov, som bestod af egepur og bævreasp, alt sammen vildt voksne. Sådan en skov eller krat kunne stå i hundreder af år, uden at den blev større eller mindre. Den strakte sig over en halv snes tynder land med kuperet terræn. Den blev kaldt Ulveskoven, fordi ulvene i tidligere tider havde haft deres tilholdssted her. Derfor havde gården også fået navnet Ulvegården. I nord og vest steg terrænet en del for så at ende i en bakkekam. I syd faldt terrænet meget stærkt ned til kæret, som strakte sig langt i syd, men meget længere i øst og vest, så langt øjet kunne række. Midt igennem alt det grønne løb åen i mægtige snoninger og slyng. Enkelte steder i dens løb blinkede en sø, som var fremkommen ved, at åløbet havde stemmet sig selv op, når slyngene blev alt for bredte. Søen ligger der og blinker i solen et år, ja måske i årtier, for så pludselig at forsvinde, når åen har fået lavet sig et nyt udløb. Det kan ske ved tøbrud og heftige regnskyl. Søen kan så pludselig helt forsvinde, og den gamle søbund bliver et rigt sted jordmæssigt set, efter de mange års tilførsel af mudder, som lejrede sig her i tidens løb. Her bliver fint græs og mange slags blomster. Det er et fint stykke, som slåkalene kan lide at gå på. Jorden er fuldstændig jævn, og alle de nye planter er skøre og fine. De falder let for leen, og så er det en fin vare at fede studene med. Her langs åløbet er et sandt Eldorado for dyre og fugleliv. Det er sjældent, her kommer fjender. Kun gårdens folk, som er kendt med vej og sti, kommer her. De ved, hvor farligt det kan være at træde fejl, så de synker i det bundløse hængedøn. Fra gammel tid var der en historie om, at en ulv og en ræv, som havde været på andejagt, havde glemt alt forsigtighed, og begge var sprunget lige ud for at nappe anden. De var gået lige igennem hængedønnet, og her sad de og skreg deres nød ud, enten det så var dag eller nat. Det varede dog i reglen kun nogle minutter, så forsvandt hovedet ned under hængedynet. Disse nødskrig blev i ældre tider udlagt som hekseri og onde ånder, der skreg i mørket ude i kæret. Det var steder, hvor ingen mennesker vågede at komme efter mørkets frembrud. Fra den gamle ulvegård blev der fortalt mange sagn og historier, som der så i tidens løb blev bygget videre på. Men familien, som startede her, hvor var den blevet af? Man vidste det ikke. Den måtte jo være uddød. De, der havde ejet gården, havde i tidens løb opdyrket flere hundrede tønder land, som nu var blevet til god af og jord. Der blev også fortalt, at ulvegården var brændt flere gange i tidens løb. Det var altid sket ved lynnedslag. Det var som om tordenbyerne gerne ville følge åløbet vestfra, og så gik det ud over de gårde, som lå nærmest. Det havde man set flere gange, at en tordenby kunne udvikle sig til en hel skypumpe, der nåede fra himmel til jord. Man havde set den følge åens løb, og deraf suge vandmasserne i sig, for så at drage ind over landet og slippe vandet løs igen, samt fisk og frøer, så kunne folk samle fisk op på et stykke agerjord eller i et stykke med korn. Den gamle tid fortæller kun lidt om sig selv, der er jo intet skrevet ned, ud over nogle præsteindberetninger, og de var som oftest formet som klager over beboernes fattigdom og uvidenhed, om krigsfolks herven, der galt både mennesker og dyr, samt de enkelte værdier, som folk havde været i besiddelse af. Der var navnlig Wallensteins tropper, som efter freden var draget sydpå. De havde ranet alt af værdi, som de kunne slæbe med sig. Der var jo også svenske krigene, så der var nok af ulykker at fortælle om, men der var også mange snedige herremænd og bønder, som havde drejet krigsfolkene en knap, og derved redde både menneskeliv og værdier. Men selvom egnen var tyndt befolket, så var der alligevel blevet skrevet historier, om ikke på papiret, så var de gået fra mund til mund, fra slægt til slægt. Omkring 1700-tallet var den sidste af den oprindelige slægt fra Ulvegården død. Det var en ung mand på 17 år, som var blevet revet ihjel af en vildsvineårne. Den ville værve sin familie mod den unge jæger. Derefter havde en tysker med sin familie holdt sit indtog på Ulvegården. Denne familie havde siddet der i cirka 100 år. Så havde en vestjysk studehandler købt Ulvegården. Han hed Anders Clemmensen. Nu som før i tiden fik ejeren ulvenavnet lagt til sit navn, og i daglig tale hed han aldrig andet end Anders Ulv eller Ulven. Han var dog ingen ulv i den forstand, og han var heller ikke meget hjemme på gården, da han altid var ude på handel. I økonomisk henseende var han en stærk mand, og han havde altid sin jernbeslåede pengekasse med sig i vognen. Det kunne jo nok give en vis respekt for manden. Anders Ulv havde købt gården for græsningens skyld. Han var også klar over faren ved hængedyndet, men han vidste også udvej derfor. Han satte en stor styrke folk ind på at grave brede kanaler, der til lige kunne virke som hegn, så dyrene måtte blive på det bestemte stykke, de blev lukket ind på. På denne måde blev det en studegård. Anders Ulv dyrkede de jorder, som var opdyrket, men han havde stor lyst til at plante græn og fyr, så det kunne give læ. Han fik plantet et stort stykke vest for dværgskoven. Vestenvinden blev dermed holdt i ave, og man ser det særsyn, at de gamle ege giver sig til at skyde lange skud lige op i vejret. Det gjorde bævre, asp og birk, og hvad der ellers var fra naturens hånd også. Det frydede Anders Ulv, han viste det frem for alle gæster, som kom på gården, og for sognets folk, som han ansporede til at plante læ for gård og jord. Anders Ulvs kone hedder Vibeke, hun var fra samme egn som Anders.